Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueelle. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 useissa arabimaissa tapahtui kansannousuja. Niiden myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja käsittelee. Tässä sarjan kuudennessa osassa yksittäistä arabimaista on tarkasteluvuorossa Jemen. Mutta ennen kuin menemme Jemeniin, jatkamme arabimaille yhteisten piirteiden käsittelyä. Tällä kertaa puhumme siitä, millä tavalla monissa arabimaissa valtarakenteet ovat muodostuneet ja mikä naisten asema näissä rakenteissa oikein on. Tämän yhteiskuntajärjestyksen perusteet ovat ikivanhat ja niissä korostuu heimojärjestelmä, kertoo akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta.
Arabimaissahan on semmoinen esiaikainen yhteiskuntajärjestys edelleenkin voimissaan jota voisi ehkä kuvata parhaiten, että se on tämmöinen heimojärjestelmä, jossa paikallinen lojaalisuus rakentuu sukujen ja klaanien ja heimojen jäsenyyden varaan. Tämä on semmoinen järjestelmä, joka on sitten niin kuin nykyisten kansallisvaltioiden aikakaudella limittynyt sitten valtiovallan kanssa yhteen. Voi sanoa, että Jemenin parlamentissa huomattava edustus tulee näistä heimojen edustajista eri puolilta laajaa Jemenin maaseutua ja vähän samanlainen tilanne on esimerkiksi Jordaniassa, jossa myöskin on vahva heimorakenne. Tämä heimorakenne on siitä mielenkiintoinen, että se on niin kuin todellakin vuosisatoja, vuosituhansia vanha varmasti ja siinä on sekä tällaisia niin kuin tasa-arvon elementtejä että sitten niin kuin hyvin voimakasta hierarkiaa olemassa, että jos aloittaa sitten tasa-arvon elementistä, niin tavallaan niin kuin tämän heimon jokainen miesjäsen on vapaa ja tasaveroinen. Heimojen johdossa tietenkin on henkilö, jota usein kutsutaan sheikiksi, mutta tämän sheikin rooli siinä ei ole sellainen niin kuin johtajan rooli, jolle nämä muut olisi alisteisia, vaan tämä sheikki on edusmies siinä mielessä, että hänen tehtävänsä on edustaa ja neuvotella heimon sisäisiä ja sitten ulkoisia suhteita ja siinä tehtävässään hän joutuu niin kuin joka päivä lunastamaan sen näiden heimon tasaveroisten miesten luottamuksen. Mutta sitten niin kuin näille tasaveroisille miehille on alisteisia sitten koko naisväkiä ja sitten sellaiset yhteiskuntaryhmät, joiden tehtävä on niin kuin yhteiskuntahierarkiassa toimia tehtävissä, jotka on alisteisia näille vapaille heimomiehille. Näitä yhteiskuntaryhmiä yleensä kutsutaan Jemenissä niin kuin tällaisiksi heikoiksi yhteiskuntaluokiksi ikään kuin. Ja siihen kuuluu esimerkiksi entisten orjien jälkeläiset ja sitten muut tällaiset yhteiskuntaryhmät, joilla on niin kuin parjastatus. Ja ammatillisesti nämä ryhmät on sitten aina perinteisesti tehnyt sellaisia, ollut sellaisissa ammateissa, jotka on joiden katsotaan olevan ei sopivan heimomiesten arvovallalle. Kaikki hommat, joissa joutuu niin kuin kosteuden tai jotain lian kanssa tekemisiin, että siinä on niin kuin parturin tehtävästä lähtien niin teurastaja ja muuraria, kadunlakasia ja siivoja ja tällaiset tehtävät. Että ne on niin kuin perinteisesti ollut sitten tämän porukan alaisuudessa.
Naisen asema tällaisessa perinteisessä yhteiskuntahierarkiassa määräytyy miehen kautta.
Toinen ryhmä sitten, joka on niin kuin näiden vapaiden heimomiesten alaisuudessa, on sitten naiset. Että on tavallaan niin kuin sellainen perhemalli tai tämmöinen sukulaisjärjestelmä, jossa linjasukuja lasketaan miesten mukaan ja miehet on niin kuin niitä suvun päitä. Ja naiset on aina alisteisia niille, että naiset ei muodosta sukua eikä nainen aina suvulle nimeä. Naisten vapaa liikkuminenkin on tavallaan ollut sitten niin kuin näiden oman perheen miesten suojelun piirissä. Että tavallaan nähdään, että kun naiset ei kanna aseita, niin että ne on ne heimomiehet, jotka hoitaa niiden turvallisuuden kanssa. Eli tämä on niinku tavallaan se, niinku se perinteinen yhteiskuntahierarkia ja tällaisessa järjestelmässä niin naisten rooli on niinku tavallaan ollut siitä kautta, että miten merkittävä henkilö heidän niinku se isänsä tai aviomiehensä on niinku tässä paikallisesti tai valtakunnallisesti ja sitä kautta naiset on voinut sitten saada jotain asemaa ja avioliittoja solmittu tietenkin sitten sen mukaisesti, että kukaan nainen ei menetä yhteiskunnallisesti tai sitä elintasoaan, vaan että avioliiton myötä niin kuin siirtyy vähintään samantasoiseen perheeseen tai sitten vielä niin kuin yhtä korkeampaan. Että tämä on niin kuin se perinteinen tavallaan niin kuin se naisen rooli tässä tällaisessa vanhan arabialaisen yhteiskuntajärjestelmän piirissä. Mutta voi sanoa, että oikeastaan niin kuin, nyt kun olen katsellut ennen arabikevättä niin kuin näitä arabimaita noin laajemmin, että miten naiset on päässyt niin kuin politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mukaan, niin aika usein siinä on ollut se linkki, että naisen on pitänyt olla jonkun merkkisuvun tytär tai sitten naimisissa jonkun pääministerin tai muun ministeri henkilön kanssa ja sitä kautta sitten päässyt ja näille naishenkilöille sitten valtapuolue on petannut tällaisia näyttäviä virkoja, niin kuin naisliiton johtaja ja valtion tasa-arvokomitean johtaja ja tällaisia. Ja näitähän sitten kutsutaan femokraateiksi. Et siinä on niin kuin byrokraatti ja feministi sana pantu yhteen. Femokraatti on ollut tämmöinen tyypillinen arabimaiden naispoliitikko, joka sitten edustaa maataan ulkomailla jopa kaiken näköisissä tasa-arvokokouksissa ja kertoo valtion ilosanomaa siellä.
Näin siis akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta luonnehti arabimaille tyypillisen perinteisen yhteiskuntahierarkian piirteitä. Mutta mennäänpä sitten Jemeniin. Se on meille suomalaisille melkoisen tuntematon maa, vaikka onkin ollut jonkin verran esillä arabikevään tapahtumissa. Mutta taustoitetaanpa ensin hieman. Minkälainen maa Jemen oikein onkaan? Jemenin pinta-ala on noin 520 000 neliökilometriä, eli se on noin 1,5 kertaa Suomen kokoinen. Jemen sijaitsee Arabian niemimaalla, Saudi-Arabian eteläpuolella ja Omanin länsipuolella, Aadeninlahden rannalla. Asukkaita siellä on noin 24 miljoonaa, ja tuo väestö on jopa arabimaiden mittapuun mukaan hyvin nuorta. Puolet jemeniläisistä on nimittäin alle 18-vuotiaita, kun esimerkiksi Suomessa tuo väestön mediaani-ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on arabimaaksi alhainen, noin 64 vuotta. Se on peräti 15 vuotta Suomea alempi. Noin 50% yli 15-vuotiaista väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa. Epätasa-arvo sukupuolten välillä on kuitenkin suuri, sillä miehistä osaa lukea ja kirjoittaa 70%, mutta naisista vain 30%. Bruttokansantuote henkeä kohti on $2,700, joka sekin on arabimaiden pohjatasoa ja alle kymmenesosa Suomen vastaavasta. Näin siis ovat asiat Jemenissä nykyään, mutta peruutetaanpa ensin ajassa pari tuhatta vuotta taaksepäin, ja käydään läpi Jemenin varhaishistoriaa. Sehän on yksi Lähi-idän vanhimmista asutuskeskuksista. Vaikka Jemen saattaakin olla meille tuntematon, tuttu meille sen historiasta voi olla Saaban kuningatar, joka mainitaan Raamatussakin. Jemenistä kertoo Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta.
No Jemenin historiahan on aika vanha, että sitä tunnetaan huonosti Suomessa, mutta siellä on ollut tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua. Siellä on ollut tällaisia isoja kuningaskuntia, joissa on ollut korkeakulttuuria. Että siellä on tämä Saaban kuningaskunta on ehkä tunnetuin näistä ennen ajanlaskun alkua olleista kuningaskunnista. Ja Saaban kuningatarhan on niin kuin Raamatusta tuttu hahmo, joka jemeniläisille edustaa tällaista reilua, hyvää hallintokautta ja suuraikaa tavallaan. Ja sitten siellähän oli joskus noin 500 ennen ajanlaskua alkuen rakentti tämmöinen monimutkainen patojärjestelmä, tämä Maribin pato, jonka ansiosta saatiin autiomaa kukoistamaan. Et siellä on ollut, niin kuin, voi sanoa, niin kuin Egyptin ja Kaksoisvirran maan verrattavia tällaisia isoja korkeakulttuurin kausia silloin ennen ajanlaskun alkua.
Ketä tämä väestö oli, jota siellä siihen aikaan asui?
No, Arabian niemimaalla puhutaan siitä, että siellä on niin kuin tavallaan pohjois- ja eteläväestö. Ja nämä eteläväestö mytologisesti puhutaan, että he pohjautuu tällaisen kahtaan. Niin, ja sitten nämä pohjoisen väestö taas Adnaniin. Nämä kahtaanilaiset tavallaan on ne puhtaat arabit, jotka on siellä asuttanut. Ja nykyisinkin edelleenkin Jemenissä on näitä heimoja, jotka lukee perimänsä niin kuin näistä Adnanista ja Kahtaanista. Et Arabian niemimaan eteläosa on ollut osa sitä Afrikan ja Aasian välistä kulttuurialuetta tavallaan, jossa perinteisesti on käyty kauppaa ja seilattu laivoilla. Et sinne on tullut vaikutteita hyvin paljon sekä Afrikasta että kaukaa Aasiasta. Et siinä mielessä väestössä on sitten vaikutteita myöskin kauempaa, ettei pelkästään arabia. Mutta sitten kun tullaan vähän lähemmäs ajanlaskun alkua, niin Jemenissä sinne tuli etiopialaisia vallottajia, joiden valtakausi oli hyvin julma ja sitä edelleenkin muistetaan tavallaan Jemenissä tällaisena julmana ja osa väestöstä väitetään, että he polveutuu näistä julmista etiopialaisista vallottajista ja sen takia heitä edelleenkin kutsutaan halventavalla nimellä ja pidetään tällaisena niin kuin paarialuokkana. Ja sitten siellä on ollut iranilaisia vallottajia ajanlaskun alun jälkeen. Roomalaiset on käynyt siellä seilannut silloin aikoinaan myöskin ja tähän aikaan oli nämä merkittävät karavaanireitit, jotka kulki sieltä etelästä pohjoiseen. Ja Arabian niemimaa tavallaan hyötyi siitä, että niitä rikkauksia tuotiin laivoilla sinne Etelä-Arabiaan ja sitten lastattiin kamelikaravaaneihin, jotka lähti kohti pohjoista ja niin kutsutulle Pyhälle maalle ja Egyptiin ja kaikkialle muualle. Että tavallaan tämä eteläinen Arabian niemimaa sitten vaurastui huomattavasti tästä.
Et yleensä mitä me sieltä Arabian niemimaalta tiedämme on Medina ja Mekka, jotka on siellä Saudi-Arabian puolella. Että itse asiassa täällä Jemenin puolella, onko asutus siellä vanhempaa kuin?
No on joo. Siis Sanaan kaupunkihan on yksi maailman vanhimpia, eli vanhin edelleenkin asuttu kaupunki. Kyllähän tällä alueella on huomattavan vanhoja alueita. Ja sitten toi Hadramautin laakso, joka on siinä ihan etelärannikolla, niin on hyvin vanha aluetta, jossa on ollut asutusta ennen ajanlaskun alkua myöskin ja on edelleenkin. Et se on tavallaan sama nimi edelleenkin olemassa siellä. Et tavallaan et erilaiset valloitukset ja muut on tietenkin luonut erilaisia hallintokausia sinne alueelle, mut se mikä on pysynyt, voi sanoa, on nämä heimorakenteet ja vanha yhteiskuntamalli, joka perustuu sitten ikiaikaiseen oikeastaan järjestelmään, että se on edelleenkin Jemenissä voimissaan.
Islam saapui Jemeniin jo profeetan elinaikana vuonna 628. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa kuulemme enemmän islamin uskon syntymisestä. Mutta itse asiassa jo tältä ajalta on peräisin jako Jemenin pohjoiseen ja eteläiseen osaan, joka Jemenissä näkyy edelleenkin.
Kun tiedetään, että on ollut tämä niin kuin pohjoinen ja Etelä-Jemen, että ne on erilaiset historiat näillä osilla, niin tämä jako on oikeastaan niin kuin paljon pidemmältä kuin siirtomaavallan ajalta. Voi sanoa, että ne on niin kuin karkeasti ottaen niin se pohjoisen ylänköalue, niin siellä on aina ollut tämä heimojärjestelmä ja sen vaikutuspiiri on ollut erilainen kuin mitä sen niin kuin etelän ja rannikon, Punaisenmeren rannikon vyöhykkeen alue on ollut ja eteläinen ja sitten tämä rannikkoalue on ollut keskiaikana erilaisten Egyptissä vallassa olleiden hallintojärjestelmien vallottamaa. Pohjoisen ylänköalue oli 1200-luvulla suurin piirtein tuli Zaidien, eli tällaisen pienen siialaisuuteen kuuluvan uskontokunnan alaisuuteen, mutta sitten tämä Punaisenmeren rannikkoalue ja eteläinen osa tuli sitten sunnalaisten vaikutuspiiriin. Ja tästä tavallaan sitten semmoinen ihan nykyaikaan jatkuva jako, että nämä pohjoisen ylänköalueelle on tyypillistä tämmöinen paimentolaisuus ja sitten heimojärjestelmä, ja heillä on ollut tämä saidilaisuus, eli shia, islam, ja etelässä taas sitten sunnalaisuus ja tämä maanviljelyskulttuuri ja valtiorakenteet.
Osmani-imperiumi alkoi laajata nopeasti 1500-luvulla. Silloin se levisi myös Levantin alueelle ja Egyptiin. Hieman myöhemmin osmanit saapuivat myös Arabian niemimaan rannikolle, nykyisen Jemenin alueelle. Mutta myös eurooppalaiset seilasivat jo tuolloin Aadeninlahdella. Ja yhtenä syynä siihen oli eräs meille hyvin tuttu juoma.
1500-luvulla eteläisen Arabian niemimaan alue oli tullut tavallaan tällaiseksi kansainvälisesti kiinnostavaksi alueeksi, koska sinne oli tullut 1500-luvulla oli portugalaiset seilannut siitä ohi ja harkinnut, että ne liittää sieltä itselleen alueita. Ja sitten 1500-luvun lopulla tuli englantilaiset, joilla oli kauppaintressejä siellä päin. Ja Jemenissä oli aloitettu viljellä sellaista pientä papua, josta tuli sitten erittäin suuri kaupankäynnin kohde, eli kahvia, ja siellähän sijaitsee semmoinen Mokka-niminen kaupunki, Mokan kaupunki, joka on satamakaupunki tuossa Punaisen meren rannalla, ja englantilaiset tuli sinne 1500-luvun lopulla, ja perusti sinne kauppahuoneen, ja rupesi käymään kauppaa kahvilla.
Tuleeko siitä meidän Mokka-kahvi?
Siitä tulee jo Mokka-kahvin nimi, joo, todellakin, että se kaupunki on siellä edelleenkin, mutta se on ihan raunioina nykyisin. Englantilaista aikoinaan sen pommitti. Tässä vaiheessa, kun Jemen oli siihen mennessä elänyt aika sillä tavalla osittain eristyksissä, sinne oli tullut näitä vallottajia eri puolilta, erityisesti Egyptistä päin. Mutta tässä vaiheessa tavallaan tämmöinen kilpailevien eurooppalaisten valtioiden mielenkiinto osu sinne päin ja sitä kautta myöskin osmanit sitten alkoi tulla ja 1539 osmanit perusti ensimmäisen valtaetappiinsa tavallaan Jemenin maaperälle. Vuoteen 1635 asti ne siellä pystyi olemaan. Ne joutui koko sen kauden ajan niin käymään sotaa näiden paikallisten heimojen ja paikallisten hallitsijoiden kanssa, ja osmanit ei koskaan kyennyt vallottamaan täysin Jemenin ylänköaluetta. Ja saidit lopulta sitten karkotti nämä osmanit sieltä 1600-luvulla. No, britit oli sitten samanaikaisesti vähän lietsonut sitä, että nämä osmanit tulee sinne omien kauppaintressiensä takia, ja osmanit tuli sitten uudelleen 1800-luvulla sinne, jolloin englantilaiset oli jo pystyttänyt itselleen siirtokunnan Jemenin maaperälle. Se Adenin kaupunki liitettiin 1839, saapui tämä Itä-Intian kauppakomppania sinne ja sitten pikkuhiljaa se liitettiin Britannian siirtomaavaltaan. Sitten 1900-luvun alussa englantilaiset ja sitten tämä imamaatti sanassa teki sopimuksia koskien erilaisia erimielisyyksiä siihen mennessä. Ja tavallaan tästä sitten saatiin nämä Osmanin valta heikkenemään siellä, ja Osmanin valtahan kaatui sitten ensimmäisessä maailmansodassa, jossa sitten syntyi Turkki 1918, että siihen loppui sitten osmanien ja turkkilaisten pyöriminen tuolla Arabian niemimaalla.
Britit olivat siis ottaneet haltuunsa Aadenin kaupungin etelässä Jemenissä 1839. Loppuosa alueesta britit hallitsivat sulttaanikuntien kautta, joiden kanssa he tekivät sopimuksia. Sen sijaan pohjoiseen Jemeniin syntyi jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen itsenäinen Jemenin kuningaskunta.
1918 on sitten syntynyt tämä Pohjois-Jemenin kuningaskunta, jonka johdossa oli imaami Yahya. Tämä Yahyan suku on, eli nämä Zaidi-imaamit, on ollut siellä pohjoisessa enemmän tai vähemmän vallassa 900-luvulta lähtien. Eli se on ollut niin kuin tosi pitkä valtakausi. Imaamien aikana se Pohjois-Jemen on hyvin eristäytynyt, että siellä, niin kuin, siellä kävi hyvin harvoja ihmisiä ulkopuolelta. Että siellä on muutama harva eurooppalainen esimerkiksi. Yksi harvoja, joka siellä oli töissä, oli tämän imaamin lentokoneen pilotti. Ja sitten siellä oli muutama lääkäri ja tällaista. Että siellä oli hyvin vähän sinä aikana tavallaan kanssakäyntiä niin ulkomaailman kanssa. Et kun samanaikaisesti sitten tämä eteläinen oli tämän Britannian vaikutusvallan piirissä, voi sanoa, ja siellä oli näitä omia pieniä sulttaanikuntia, jotka rakentuivat niin kuin yhden perheen hallinnolle ja niiden maaomaisuuksille ja tällaisille. Et se oli niin kuin se etelässä oli tällaista maanomistajasukuja vallassa. Pohjois-Jemenissähän sitten imaamivalta kumottiin vuonna 1962, että silloin tapahtui Pohjois-Jemenissä vallankumous, ja sen taustalla on sitten tämä arabinationalismin ja sosialismin ja demokratian aatteiden leviäminen koko arabimaailmassa. Et kun 1900-luvun puolivälissä oli tällaiset arabi-intellektuellien keskukset, Kairo ja Damaskus, ja Beirut, niin näistä levisi sitten aatteet myöskin Jemeniin. Ja niiden aatteiden innoittamana sitten tehtiin Pohjois-Jemenissä vallankumous 62 ja Etelä-Jemenissä 63, jolloin alkoi taistelun brittien siirtomaavaltaa vastaan.
Yhdistyneiden kansakuntien Aadenin lähetystö aloitti tänään työnsä räjähdysten ja laukausten antaessa lähetysten jäsenille autenttisen kuvan tilanteen vakavuudesta itse Aadenissa. Englantilaiset joukot joutuivat avaamaan tulen mielenosoittajia vastaan, ja jonkin aikaa vaikutti jopa siltä, kuin tilanne olisi riistäytynyt heidän hallinnassaan. Maanalaisiin arabijärjestöihin kuuluvat sala-ampujat tulittivat brittisotilaita katoilta. Alueella sattui myös useita pommiräjähdyksiä. Tilanne rauhoittui vasta, kun englantilaiset saivat paikalle panssariautoja.
Näin raportoi Pertti Salolainen huhtikuussa 1967 Etelä-Jemenin räjähdysherkästä tilanteesta. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin britit lähtivät ja maa itsenäistyi. Pohjoisessa siis kumottiin imaamin valta 1962 ja siitä tuli Jemenin arabitasavalta. Nyt itsenäisen eteläisen osan tie oli hyvin erilainen, sillä siitä tuli sosialistinen valtio. Susanne Dahlgren.
Maan nimeksi tuli sitten 69 Jemenin kansandemokraattinen tasavalta, ja aluksi tärkein liittolainen oikeastaan noin henkisesti oli Kiina. Britit lähti sieltä ovet paukkuen, ja tavallaan se jäi sitten ihan oman onnensa nojaan, ja amerikkalaiset katkas suhteet sinne myöskin, ja tavallaan niin kuin se oli semmoinen maa, joka sitten haki liittolaisia sieltä, mistä sai, ja Neuvostoliittohan siinä sitten tietenkin oli halukas ottamaan niin kuin liittolaisen sieltä päin maapalloa. Mutta Pohjois-Jemenissä taas sitten, jossa oli tämä sotilaat, upseerit ja teknokraatit, kauppiaat ottanut vallan silloin ja lyöneet tämän imamaatin, niin heidän johdossaan oli sotilaita, ja neuvostoliittolaiset aseet kävi kauppansa myöskin siellä. Että Neuvostoliiton rooli oli myöskin siellä pohjoisessa kyllä, mutta ei enikään ideologinen rooli. Ja nämä kaksi maata sitten kävi niin kuin tällaisia 70-luvulla parikin tällaista rajasotaa, jossa taisteltiin jatkuvaa köydenvetoa oli näiden kahden välillä. Ja taustalla koko ajan se ajatus, että Jemen on yhtenäinen maa ja se pitäisi yhdistää, mutta molempien puolien niin kuin hallitsijat tavallaan pelasi sitten tällaista omaa peliään. Sitten yhteinen perustuslaki kirjoitettiin jo 70-luvulla ja sitten päästiin etenemään 80-luvulla sillä tavalla, että 80-luvun loppupuolella otettiin niin pitkälle sellaisia askeleita, että avattiin rajavyöhykeet siitä, niin kuin jemeniläiset pääsivät kulkemaan rajan yli luotiin yhteinen turistiministeriö ja yhteinen öljyministeriö, koska siellä oli isoja öljylöytöjä siinä rajavyöhykkeellä nimenomaan. Eli tämä tapahtui 1988, 2 vuotta ennen yhdistymistä. Voi sanoa, että molemmat maat oli siinä 80-luvun loppupuolella niin kuin erittäin suuressa taloudellisessa pulassa. Etelä-Jemenistä tietenkin vaikutti tapahtumat, jotka liittyivät Eurooppaan, Itä-Eurooppaan ja Neuvostoliittoon. Ja Neuvostoliittoon sitten ilmoitti, tai Gorbatsov ilmoitti 80-luvun lopulla Etelä-Jemenille, että nyt olisi parempi, että olette omillanne, että me ei enää osteta teidän. Kun neuvostoliittolaiset osti Kuubasta sokerin, niin Etelä-Jemenistä ostettiin sitten maataloustuotteita tällaiseen niin kuin veljeshintaan. Eli että se tuki häipyi siitä. Ja siinä vaiheessa sitten Etelän ja Pohjoisen johtajat neuvottelin hyvin nopeasti niin kuin tällaisen yhdistymissopimuksen. Ihan voi sanoa kuukausien aikana vuonna 1989. Yhdistyminen sitten solmittiin toukokuussa 1990 ja niitä juhlittiin laajasti molemmissa osissa maata. Jemeniläiset tavalliset ihmiset olivat hyvin tyytyväisiä siitä, että jännite, joka oli ollut niiden maiden välillä, loppui. Siellä on suvuilla ollut, niin kuin, että on asuttu eri osissa näitä ennen jaettua maata, niin se helpotti elämää huomattavasti.
Alkuun kaikki näyttikin hyvältä yhdistyneen Jemenin kohdalla, mutta ennen pitkään ristiriidat maan osien välillä puhkesivat ja taustalla hääri presidentti Ali Abdullah Saleh, joka on pitänyt valtaa aina vuodesta 1978 lähtien ensin Pohjois-Jemenissä ja sen jälkeen yhdistyneessä Jemenissä.
Ja aluksi kaikki vaikutti olemaan erittäin hyvin, mutta sitten Jemenin nykyinen presidentti Ali Abdullah Saleh, josta tuli Pohjois-Jemenin presidentti jo vuonna 1978 sen jälkeen, kun hän oli likvidoin edeltäjänsä, niin hän rupesi pelaamaan sitten. Ja käytännössä voi sanoa, että hän ei enää noudattanut niitä sopimuksia, joita yhdistymisessä sovittiin, että on niin kuin 2 yhdenvertaista partneria, jotka menee yhteen, vaan että sitten etelän poliitikkoa ruvettiin järjestelmällisesti salamurhaamaan ja etelän öljyvaroja keskittämään sinne pääkaupunki Sanaahan ja etelän maaomaisuutta kahmimaan sen Sanaan uuden pääkaupungin eliitin taskuun. Et siitä seurasi sitten semmoinen niin kuin tilanteen kriisiytyminen ja vuonna 1994 sodittiin sitten etelän ja pohjoisen välinen sisällissota.
Mutta nyt noin viikon päivät on sitten kuultu uutisia Jemenistä ja siellä tänäänkin kerrotaan, että eteläisen Jemenin joukot ovat saaneet hallintaansa laajoja alueita Aadenin pohjoispuolelta läheltä entistä pohjoisen ja etelän rajaa. No niin, Mikko Lohikoski, mistä nyt tapellaan? Minkä takia tämä 4 vuotta sitten tapahtunut yhdistyminen, siitä kai nyt kuitenkin osittain on kysymys, oliko se pakkoavioliitto, joka synnyttää sitten tämmöisen avioeroprosessin uudelleen?
No ei se ollut pakkoavioliitto samalla tavalla kuin korealaiset esimerkiksi tai saksalaiset, niin on ollut jemeniläisen on ollut tämmöinen toivomus yhtenäisyyden saavuttamisesta, mutta ne teki sen toisella tavalla kuin Saksassa. Ne lähti siitä, että tässä on 2 tasavertaista partneria, jotka liitetään yhteen, sulautuvat yhdeksi valtioksi. Juuri siitä on nyt kysymys. Pienempi Etelä-Jemen, jossa on ehkä 2,5 miljoonaa ihmistä ja pohjoisessa on ehkä 12 miljoonaa ihmistä, on jäänyt tässä vähän jalkoihin ja se kokee, että tämän liiton aikana nämä taloudellisista varoista ja kaikesta niin ovat jääneet osattomaksi ja myöskin ovat huolestuneita siitä, että pohjoisessa päätään nouseva tämmöinen islamilainen liike, ääri-islamilainen fundamentalistinen liike on pakottanut ikään kuin myös etelässä tämmöiset sosiaaliset saavutukset, jotka kuitenkin tämän aikaisemman Etelä-Jemenin hallituksen aikana saat ilmainen terveydenhoito, naisille enemmän oikeuksia ja näin poispäin, niin koetaan, että nyt tämän islamilaisuuden ja tämän Pohjois-Jemenin ikään kuin takapajuisemman johdon takia, niin myöskin nämä uudistukset etelässä ovat vaaranalaisia.
Näin analysoitiin Jemenin sisällissotaa tuoreeltaan vuonna 1994 tänään 10:ltä lähetyksessä. Väestöltään suurempi pohjoinen voitti sisällissodan ja miehitti eteläosan. Sodan jälkeen maiden yhdessä neuvottelemaa perustuslakia alettiin muuttaa pohjoisen islamistien haluamaan suuntaan.
Sitten tämän sisällissodan jälkeen 1994 sitä perustuslakia muutettiin ja otettiin tämä islamistien haluama kirjaus, eli että kaikkien lakien ainoa perusta on islamilainen oikeus. Ja se, mitä se käytännössä sitten tarkoitti, ehkä vähemmän kuitenkin sitä, että todellakin niin kuin lakien pohjaksi olisi tullut sarja, vaan enemmänkin siinä oli kysymys siitä, että Jemenin presidentti halusi varmistaa tämän islamilaisen opposition yhteistyön siihen, että etelä pannaan, nojaretaan. Etelä, joka on paljon koulutetumpi ja kehittyneempi tavallaan niin kuin modernisaation suunnassa, että se alistetaan. Ja sillä niin kuin, tavallaan, niin kuin, että se oli tämmöinen poliittinen manööveri, jolla presidentti turvasi omaa selustaansa ja Suomi-liittolaissuhteita. Mutta sitten niin kuin, voi sanoa, että muiden lakien kohdalla niin kuin ei tapahtunut varsinaisia huononnuksia, mutta sellaiset lait, jossa näitä huononnuksia sitten pikkuhiljaa 90-luvulla ja 2000-luvulla alkoi tapahtua, oli perhelaki, jossa tavallaan käytettiin perhelakia niin kuin siihen, että naisilta puristettiin pois niitä oikeuksia, mitä ne oli aikaisemmin etelässä nimenomaan saanut. Naiset pantiin niin kuin miehen holhousvallan alle niin kuin perheessä. Ja muut lait sitten, joita käytettiin niin kuin kansaa vastaan, voi sanoa, on lehdistölaki ja yhdistymisvapauslaki. Eli tyypilliset tällaiset lait, joilla hallitaan niin kuin kansalaisyhteiskuntaa ja yleistä mielipidettä. Mutta tämmöinen niin kuin varsinainen niin kuin islamisaatio, niin kuin lakien islamisaatio, niin sitä ei voi sanoa, niin kuin, että sellaista olisi tapahtunut samalla tavalla kuin jossain Saudi-Arabiassa.
Väkijoukko vaatii kovaäänisesti presidentti Ali Abdullah Salehin eroa. Pääkaupungin sanaan kaduille tulvi perjantairukousten jälkeen kymmeniä tuhansia, ellei satoja tuhansia presidentin vastustajia. Viikkokausia yliopiston portilla leiriä pitänyt ja joukkonsa nyt jälleen kaduille kutsunut oppositio puhuu Tunisian ja Egyptin esimerkin innoittamina lähdön päivästä. Pyydämme presidenttiä luopumaan virastaan verenvuodatuksen välttämiseksi. Kansa jatkaa kapinaa, kunnes hallinto kaatuu, sanoo joukossa marssiva Sadek Ahmad Hamad al-Bukhari. Sanaan kaduilla velloo parhaillaan valtava määrä Salehin kannattajia ja vastustajia, ja tunnelma on räjähdysherkkä.
Arabikevään levottomuudet levisivät keväällä 2011 myös Jemeniin. Tavallaan se oli alkanut siellä kuitenkin jo aikaisemmin ja taustalla olivat Etelä-Jemenin armeijasta erotetut upseerit.
No Jemenin kohdalla oikeastaan tämä arabikevät, tämä 2011 arabikevät, niin alkoi vuonna 2007. Että siellä alkoi 2007 alkoi upseerit, Etelä-Jemenin armeijan upseerit, jotka oli erotettu silloin 1994 sisällissodassa armeijasta, niin ne alkoi järjestäytyä ja järjesti tällaisia mielenosoituksia eri puolilla eteläistä Jemeniä ja heidän rinnalle liittyi sitten työttömät nuoret. Et siellä on ollut niin kuin kautta 90-luvun ja 2000-luvun nuorisotyöttömyys niin kuin tämmöinen iso sosiaalinen ongelma. Ja nämä yhdessä sitten alkoi järjestää mielenosoituksia ja protestitoimintaa sitä sanaan hallitusta vastaan ja heidän rinnalleen alkoi hyvin nopeasti liittyä sitten kaikki muut yhteiskunnalliset voimat eteläisessä Jemenissä. Ja tästä muodostui tämmöinen etelän liikkeeksi kutsuttu kansalaisliikehdintä, joka Jemenin kohdalla niin kuin tavallaan luo sen taustan niin kuin arabikevään mielenostuksille.
Mitä kaikkia he vaativat?
No etelän vaatimukset on nimenomaan sellaisia, että ensinnäkin he katsovat, että heidän maansa, joka epäoikeudenmukaisesti on jaettu pääkaupungin eliitille, niin että se pitää palauttaa. Ja siinä on niin kuin kysymys isoista maaomaisuuksista. Että tämä on niin kuin tavallaan semmoinen yksi keskeinen asia. Sitten toinen on se, että Etelä-Jemenissä ei ollut ennen yhdistymistä korruptiojärjestelmää, tällaista, niin kuin jossa kansalainen tai tavallinen ihminen joutuu maksamaan lahjuksen siitä, että valtion virkamies tekee sen asian, mitä valtion virkamiehen pitäisi tehdä. Niin tämmöinen järjestelmä, joka oli pohjoisessa sitten ihan pitkälle kehittynyt järjestelmä, niin niin se ulotettiin sinne etelän kanssa ja sitä ihmiset ei ole koskaan mieltänyt. Että heidän mielestään tämmöinen järjestelmä pitää purkaa.
Entäs ihmisoikeustilanne? Minkälainen se on Jemenissä? Kuinka paljon se on niin kuin ollut tämän tyytymättömyyden ja levottomuuksien pontimena?
Jemeniläiset on itse sitä mieltä, että siellä niin kuin monet lait ei välttämättä ole huonoja. Että huonoja on nämä, nimenomaan nämä kansalaisjärjestöjä kyttäävät ja kurittavat lait ja ilmaisuvapauslait. Että ne pitää kumota, mutta muuten niin kuin, että siellä on ihan hyvää lainsäädäntöä, mutta ongelma on se, että se on niin kuin tavallaan semmoinen lumejärjestelmä, että on olemassa parlamentti ja nämä lait ja monipuoluejärjestelmä ja mukaan vapaa lehdistö. Että käytännössä se järjestelmä toimii sillä tavalla, että siellä on niin kuin presidentti, jonka sukulaiset on armeijan erityyksikköjen ja turvallisuuspalvelun johdossa, jotka hallinnoi sitä järjestelmää, että tämmöinen yhdistymisessä sovittu parlamentaarinen demokratiajärjestelmä ei käytännössä toimi ollenkaan.
Kesäkuussa 2011 Salehia vastaan tehtiin rakettiisku, josta saamiaan vammoja hän lähti hoidattamaan Saudi-Arabiaan. Vastoin monien uskomuksia ja toiveita, hän palasi kuitenkin Jemeniin syyskuun loppupuolella. Lokakuussa 2011 uutisoitiin, että Saleh luopuu vallasta, mutta käykö siinä todella näin ja mitä maassa seuraavaksi tapahtuu? Ennen Salehin paluta tehdyssä haastattelussa akatemiatutkija Susanne Dahlgren toteaa, että kun on kyse Jemenistä, niin yllätykset ovat ainakin varmoja.
Nyt mä oon seurannut Jemenin politiikkaa, voi sanoa 80-luvut lähtien, niin mä oon oppinut yhden sellaisen tärkeän asian niin kuin Jemenistä, ja se on se, että koskaan ei kannata ennustaa mitään. Että aina tapahtuu yllätyksiä. Että voi sanoa, että ainoa, niin kuin, mitä kannattaa ennustaa, että jotain yllättävää tapahtuu vielä. Ja tässä on niin kuin tämmöinen lukkotilanne tällä hetkellä, ja poliittinen prosessi ei pääse liikkeelle. Oppositiopuolueet, jotka edelleenkin uskoo siihen, että valtapuolueen presidentin puolueen kanssa voi käydä niin kuin sivistyneesti neuvotteluja, että voidaan niin kuin neuvotella siitä, että miten edetään tästä poliittisesta kriisistä eteenpäin ja luodaan demokratialle edellytyksiä, niin he edelleenkin on kiinni tässä niin kuin dialogiprosessissa valtapuolueen kanssa, joka on mun näkökulmasta niin totaalisen hedelmätön lähtökohta että siitä pitäisi nopeasti irrottautua ja liittyä tämän nuorisovallankumouksen taakse, koska se on sellainen muutosvoima, joka pystyy saamaan Jemenissä sellaisia muutoksia aikaan, että siellä voitaisiin saada valtiotalous omille jaloilleen ja päästä eroon Al-Qaidasta ja hallintoeliitistä, joka panee omaan taskuunsa kansalliset varat.
Näin siis Jemenin tulevaisuuden näkee Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa menemme Jemenin naapurimaahan Saudi-Arabiaan ja puhumme hieman myös Omanista ja Katarista sekä myöskin islamin synnystä.